Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu, 13. maja, među ostalim možete čuti šta je bivši švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt rekao Beogradu u vezi s pristajanjem uz Rusiju.
Trebalo bi da postoji svest o činjenici da Rusija ima veoma aktivnu ulogu u igranju na različite podele i razmimoilaženje u Evropi i da postoji rizik da Rusija odigra sa Srbijom na način koji bi bio štetan po interese Srbije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio da bi ustavnim promjenama Kosovo moglo biti izbačeno iz preambule najvišeg zakona zemlje.
Ovu Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremnost Srbije da se odrekne Kosmeta, već spremnost na dogovor sa Albancima da se reši status Kosmeta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Do sredine augusta biće u Hrvatskoj obnovljene sve kuće stradale u prošlogodišnjim poplavama.
U ovom času ovdje radi 1500 ljudi, 50 razno raznih tvrtki, ali ono što je najvažnije je to da pokažemo da možemo raditi i da pokažemo našim građanima da nam samo trebaju vjerovati, jer kad nešto obećamo, to i napravimo.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija treba biti aktivnija na Balkanu, jer zatim postoji potreba, kazao je za Radio Slobodna Evropa Carl Bildt, bivši premijer Švedske. Učestvujući na Beogradskoj konferenciji pod nazivom Zajednička vanjska i sigurnosna politika i pristupanje Srbije Evropi, Bildt je našem novinaru Ognjenu Zoriću kazao da je za žaljenje što Srbija ne prati liniju Evropske unije kad je o sankcijama Rusiji riječ.
Počeo bih od današnje top teme, harmonizacije srpske spoljne politike sa politikom Evropske unije. Kako ocenjujete nivo te harmonizacije, naročito u svetlu odnosa Srbije sa Rusijom?
Mislim da je važno da se harmonizacija dogodi, jer to reflektuje činjenicu da različite države dele zajedničke vrednosti i interese. Dakle, postepena harmonizacija spoljne politike Srbije sa Evropskom predstavljala bi deljenje istih vrednosti i interesa. Naravno, postoji očigledan interes kada se govori o sankcijama Rusiji, gde Srbija još uvek ne prati liniju Evropske unije. Mislim da je to za žaljenje. Nije da mislim da će sankcije mnogo toga promijeniti što se tiče Rusije, ali to je deo našeg političkog paketa, da sačuvamo evropski poredak. Trebalo bi da postoji svest o činjenici da Rusija ima veoma aktivnu ulogu u igranju na različite podele i razmimoilaženje u Evropi i da postoji rizik da Rusija odigra sa Srbijom na način koji bi bio štetan po interese Srbije.
A kada bi Srbija trebalo da u potpunosti uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom?
Mislim da se to događa postepeno. Naravno, u potpunosti ste harmonizovani onda kada postanete član, ali vi pre toga morate da demonstrirate vašu posvećenost da postanete član. Što se to pre dogodi, to bolje.
Veoma važan deo evropskog puta Srbije jeste odnos sa Kosovom. Postoji li opasnost, rizik od zastoja u dijalogu Beograda i Prištine i primjeni Briselskog sporazuma?
Taj rizik uvek postoji, ali gledajući sa strane mogu reći da je impresivno koliko je toga do sada prevaziđeno. Mislim da su preostala pitanja koja bi trebalo rešiti manja ako ih uporedite sa onima koja su već rešena. Preostali su detalji i uvek postoji rizik od tenzija oko detalja, ali, kažem, preostala pitanja su manja od onih koja su već rešena.
Imali smo strašne oružane sukobe u Kumanovu u Makedoniji prošlog vikenda. Šta je po vašem sudu u pozadini tog događaja?
Ne znam, voleo bih da imam više informacije o tome, mislim da bismo svi to želeli, ali i očigledno bila je to grupacija koja je pokušala nešto da uspostavi u Kumanovu i sa tim se izašla na kraj. To se dogodilo u trenutku u kome imamo druge probleme na stolu u Makedoniji, što dodatno zabrinjava.
Postoji li opasnost od transfera tog konflikta na susedne zemlje, na jug Srbije, na primjer?
So far I understand there hasn't been any signs of that.
Do sada, koliko sam video, nije bilo naznaka toga. Ako pogledate unazad od 2001. godine kada su bili sukobi do danas, bilo je zapanjujuće mirno i stabilno. Mislim da se svi nadaju da će tako i ostati.
I think everyone hopes that that's going to remain the case.
You said earlier that... Ranije ste ocenili da je Balkan ranjiviji od ostalih dijelova Evrope. Čini se da posljednjih mjeseci, da se tako izrazim, Balkan ključa. Imali smo konflikt u Makedoniji, političku nestabilnost u toj zemlji. Milorad Dodik preti referendumom u Republici Srpskoj. Da li Evropska unija obraća dovoljno pažnje na Balkan? Ponekad se čini da je preokupirana drugim problemima, bezbednostnim, ekonomskim.
Preoccupied with other problems, both security, economically.
No, I think that's true.
Mislim da je to tačno i mislim da ćemo morati da posvetimo više pažnje dešavanjima na Balkanu. Dosta je toga i dobro, ne bismo mogli reći da je sve problematično. Postignut je značajan napredak u posljednjih 15 godina, u to nema sumnje. Ali ponekad zaboravimo da i dalje ima otvorenih pitanja i fokus premeštamo na druga pitanja. Čitav svet je manje više u plamenu. Ne baš ceo svet, ali se veći deo okruženja Evropske unije suočava sa krizama kakve ranije nismo vidjeli. I tako je došlo do istiskivanja drugih pitanja, uključujući i Balkan. Ali postoji očigledna potreba da Evropska unija bude aktivnija oko pitanja na Balkanu.
U Beogradu na obzoru promjene u stavu prema Kosovu, kojeg istina neće priznati, ali će, kažu sagovornici Zorana Glavonjića, najvjerovatnije biti izbrisana preambula Ustava u kojem stoji da je Kosovo sastavni dio Srbije. Sa su ova pitanja i teme otvoreni nakon što je premijer Aleksandar Vučić dao intervju Wall Street Journalu u kojem je nagovijestio da bi kolijevka ipak mogla ispasti iz najvišeg zakona zemlje.
Ovu Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremnost Srbije da se odrekne Kosmeta, već spremnost na dogovor sa Albancima da se reši status Kosmeta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Da postoji mogućnost da predloži promjene Ustava, Aleksandar Vučić nagovestio je u intervju za Wall Street Journal, među kojima bi, kako tumači taj list, bilo i uklanjanje pominjanja Kosova kao pokrajine u Srbiji.
Morat ćemo o tome da razgovaramo sa srpskim narodom. Ne govorim o tome, ali samo kažem da ćemo morati da imamo veoma otvoren razgovor o budućnosti Srbije. Treba biti iskren prema narodu, a on će dati posljednju reč.
Rekao je Vučić naglasivši da će se o svemu razgovarati i sa partnerima u Evropskoj uniji. Eventualni referendum o promjenama Ustava na neki način uveliko bi bio i izjašnjavanje o članstvu u Evropskoj uniji, jer je evropska budućnost Srbije nemoguća bez rješavanja pitanja Kosova. Aleksandar Vučić konačno je prihvatio realnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, pregovarač bivše vlasti u briselskom dijalogu Beograd-Priština.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da i kroz ustavne promjene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom. Preambula nije glavni i osnovni razlog zašto bi se menjao Ustav.
Čuvenu preambulu koja Kosovo definiše kao sastavni i neodvojivi deo Srbije, Ustav je 2006. integrisala vlada Vojislava Koštunice i time učvrstila svoju državnu politiku pod geslom Kosovo je Srbija. Skoro 10 godina posle, autonomije Kosova, kakva je opisana u Ustavu, nema u realnom životu.
Ustav u kom imate mrtvo slovo na papiru, to je kao organizam koji ima rak. Od njega treba menjati. Da li bi to pomoglo rješavanju Kosova? Da. Ali bi pomoglo i pri ratifikovanju sporazuma iz Brisela. Jer svi ovi sporazumi do sada su protivni Ustavu i 76. Zbog toga nose status politički dogovora i nisu potpisani nego parafirani.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Ustavne promjene u vezi sa Kosovom, kako je najavio premijer, trebalo bi da se sprovedu do kraja 2017. Već sada je, sudeći po izjavi Milovana Drecuna iz vladajuće Srpske napredne stranke, skoro izvesno da će najmanji problem biti oko preambule.
Čak i ako izbacite preambulu iz Ustava, ništa se ne menja po pitanju našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji. I bez preambule Ustav je potpuno jasan. Po Ustavu je Kosovo i Metohija teritorija Republike Srbije.
Mnogo bitnije je, tvrdi Drecun, da u Ustavu bude rezultat normalizacije odnosa.
Dakle, ako postignemo dogovor sa Prištinom po nekom drugačijem statusu kojim bi se definisalo Kosovo u nekom drugačijem obliku, ali bez promjene naših međunarodno priznatih granica, da recimo Srbija prizna postojeće institucije na Kosovu i Metohiji unutar Republike Srbije, onda to mora da bude svakako uneto u Ustav.
Briselski sporazum tako će u dogledno vreme biti krunisan ustavnim promenama, ali je pitanje da li će to moći da se izvede uz formulaciju u najvišem državnom aktu da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije. Borko Stefanović iz opozicione demokratske stranke smatra da to nije realno.
Mislim konkretno da će biti neka formulacija, da će biti legalizovano prihvatanje postojanja Kosova. Dakle, ne Kosova kao nezavisne države, ali kao jednog funkcionalnog de facto odvojenog entiteta sa svim svojim organima, vlašću i zakonima.
Najavljene ustavne promjene u vezi sa Kosovom alarmirale su opozicione stranke u najoštrijim kritikama prednjači nekada Koštuničin DSS, koji ih naziva izdajom Srbije, koje predviđaju da je to uvod u konačno priznavanje Kosova. O svemu bi trebalo da bude odlučeno na referendumu koji bi se po svemu sudeći poklopio sa krajem mandata aktuelne vlasti. U tom slučaju, podsjeća analitičar Dušan Janjić, ne bi ni bilo izjašnjavanja građana.
Tajming je najbolji da tu stvar završi pred izbore i da izbore pretvori u takozvane izbore za konstitutivnu skupštinu. A onda vam konstitutivna skupština utvrđuje metod promjene ustava, jer onda ne mora da ima referendum.
Kako će se sve završiti, vidjet će se za 3 godine, ali jedna stvar, zaključuje Milovan Drecun, i sada je poznata.
Ta mogućnost je isključena, da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska vlada je na godišnjicu poplava održala sjednicu u Gunji, mjestu na obalama Save koje je bilo potpuno poplavljeno. Od gotovo 2200 uništenih ili oštećenih kuća, 3/4 je obnovljeno i useljeno, a ostale će biti gotove do sredine augusta, kaže Eni Zebić.
Ja sam tu često i znam svaku kuću. Samo da dobijete sliku, u ovoj prostoriji u kojoj se nalazite, voda je bila do stropa. Tako je ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš kolegama ministrima na sjednici vlade u zgradi općine Gunja dočarala razmjere katastrofalne poplave koje je pred godinu dana pogodila velika područja Županjske Posavine na lijevoj obali Save. Obnovljena su i stavljena u funkciju 34 objekta javne namjene, u prvom redu ambulante i škole, tako da je i na poplavljenim područjima škola prošle jeseni počela istoga dana kao i u drugim dijelovima Hrvatske. Od 2162 obiteljske kuće do sada je obnovljeno njih 1557, a preostalih nešto preko 600 bit će obnovljeno najkasnije do sredine kolovoza. Ministrica Mrak-Taritaš.
U ovom času ovdje radi 1500 ljudi, 50 razno raznih tvrtki, što izvođača, što podizvođača, ali ono što je najvažnije. Najvažnije je to da pokažemo da možemo raditi i da pokažemo našim građanima da nam samo trebaju vjerovati, jer kad nešto obećamo, to i napravimo.
Obnovljena je i prometna i energetska infrastruktura. Ukupni trošak obnove bit će oko 450 milijuna kuna, oko 60 milijuna eura. U privremenom smještaju bilo je oko 1000 osoba u hostelu Borovo, bilo ih je na početku 150, sada ih je 48, a do kraja mjeseca u obnovljene domove vraća se njih još 12, izvijestila je potpredsjednica vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Žrtve poplave bile su smještene i u 5 kontejnerskih naselja sa 160 stambenih i 24 popratna kontejnera.
U njima je boravilo negdje oko 640 ljudi, pola ih je otišlo kući, dakle 323 je otišlo svojim domovima. U roku od 2 tjedna očekujemo iseljenje još 45 osoba i uklanjanje negdje oko 20 kontejnera. Dakle, onog trenutka kada ljudi idu u svoje kuće, mi istog trena dižemo kontejnere i vraćamo ih onima od kojih smo ih unajmili.
Hrvatska vojska dala je ogroman doprinos ne samo u obrani od poplava prošloga svibnja, nego i u obnovi. Ministar obrane Ante Kotromanović.
Oružane snage Republike Hrvatske su sa vlastitim kapacitetima rekonstruirale dom za djecu sa posebnim potrebama djece u Gunji. Sami smo prikupili sredstva oružanih snaga Ministarstva obrane, na to smo ponosni. Također smo u lipnju 2014. godine pružili potporu mešihatu islamske zajednice koji je općini Gunja i Drenovcima organizirao i financirao pučku kuhinju. Mi smo napravili obuku za te ljude, dali smo 6 poljskih kuhinja i danas je to u funkciji sa našim sredstvima. U pripremi je također isto obnova krovišta na Domu kulture u selu Račinovci sa Nacionalnom gardom Minnesota. To ćemo skupiti sredstva i obnovit ćemo tijekom nove godine.
Podsjetimo, nakon puknuća savskog nasipa na 2 mjesta, katastrofalne poplave pogodile su pred godinu dana Županjsku Posavinu. Potpuno ili djelomično poplavljeno je 9 sela, 3 su osobe poginule. Bilo je poplavljeno gotovo pola poljoprivrednog zemljišta, a u poplavi je stradalo 11.000 grla stoke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I iz naše emisije Na vratima Evrope, Nenad Šebek iz Regionalnog vijeća za saradnju govori o Balkanskom barometru. Riječ je o istraživanju koje na jednom mjestu nudi detalje o tome šta poslovne zajednice i građani zemalja regije smatraju najvažnijim koracima da bi bili prosperitetni do 2020. godine. Tu je i bilješka o humanom Trebincu koji živi u Francuskoj, pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Briselu je održan dan regionalne saradnje u okviru kojeg je predstavljen Balkanski barometar, opširno istraživanje o stavovima poslovnog svijeta i građana o glavnim privrednim i razvojnim pitanjima. O osnovnim pokazateljima iz Balkanskog barometra govori Nenad Šebek, glasnogovornik Vijeća za regionalnu saradnju.
Balkanski barometar je predstavljen i to je prvi od mernih instrumenata za praćenje strategije SII 2020. Ta strategija je, uzgred budi rečeno, glavni instrument koji Savjet za regionalnu saradnju koristi kako bi preokrenuo negativnu ekonomsku situaciju u našem regionu, kako bi prekinuo sa otpuštanjem i kako bi počela da se stvaraju nova radna mjesta, kako bi se oživjele naše privrede. Naime, na našem putu ka Evropskoj uniji, ka članstvu u Evropskoj uniji, mi moramo ne samo da izvršimo određene zadatke i da završimo sve pregovore koje treba da se obave, nego jednostavno da bismo bili uspješni u tome, mi moramo da malo više, ne samo političare, nego i građane iz zemalja članica Evropske unije, podsjetimo na to da smo zapravo veoma slični. Da bismo bili veoma slični, moramo da podignemo životni standard, moramo da imamo bolje puteve, moramo da imamo bolje železnice. Znači, nije reč samo o onim nekim političkim uslovima.
Ko je obuhvaćen istraživanjem, odnosno Balkanskim barometrom?
Ukupno 6 ekonomije Zapadnog Balkana plus Hrvatsku. To su znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Kosovo i Albanija. Znači, Balkanski barometar ima 2 dela i ako na našem web sajtu potražite, vidjet ćete, piše Public Opinion Survey, istraživanje javnog mnenja, i vidjet ćete Business Opinion Survey, to je znači istraživanje poslovnih ljudi u regionu i firmi u regionu. Uzorak je bio izuzetno reprezentativan, znači iz svake od ovih ekonomija učestvovalo je u odgovoru po 200 firmi, to znači ukupno 1400 firmi iz regiona, a kada je reč o građanima, uzorak je bio 1000 ljudi za svaku od ovih ekonomija. On pokazuje kako se ljudi osjećaju, koji im je najveći strah, uzgred rečeno to je nezaposlenost, kako vide izlazak iz krize i tako dalje. Znači ovaj Balkanski barometar se već nalazi na našem sajtu rcc.int. Možete pogledati i vidjeti kako se u vašoj sredini gleda na današnjicu i kako se gleda na sutrašnjicu. Do kraja mjeseca tu će biti lansirani još neki merni instrumenti. Jednostavno moće se prati implementacija strategije, pa samim time i da se pruži građanima mogućnosti i prilika da utiču na svoju vladu ukoliko nisu zadovoljni onim što je postignuto, da ih pokušaju da ih postaknu da budu bolji.
Osim problema i teških tema, da li je Balkan predstavljen i na drugačiji način?
Pokušali smo i da malkice rasteretimo te neke ozbiljne, teške, ekonomske i političke razgovore koji su vođeni time što smo predstavili neke od lepših strana onoga što naš region ima da ponudi, pa smo imali tako 2 događaja. Bila je izložba fotografija spomenika kulture koji su u okviru procesa Ljubljana 2 restaurirani i renovirani u našem regionu. Bila je izložba postera tih spomenika i muzika koja je onaj vid umetnosti koji najlakše prevazilazi sve moguće barijere pa i jezik. muzičke, a muzika našeg regiona je zaista izuzetno bogata, govorimo o etnomuzici, onoj pravoj izvornoj etnomuzici, tri zaista reprezentativne dive iz našeg regiona. To su bile Amira Medunjanin iz Sarajeva, Tamara Obrovac iz Istre i Biljana Krstić iz Beograda. I mogu vam reći da su zaista oduševili publiku, imali su jedan kratak koncert od 40 minuta. Publika je zaista bila oduševljena onim što su ove tri pevačice pokazale. Nastupale su i odvojeno i otpevali su nekoliko pesmi zajedno. To je bio zaista jedan mnogo lep trenutak da se pokaže i ono lepo što mi imamo.
Ne goni konja mori momiče, mi draga. Mnogo moja duša vene, kada te nima tu oko pola noći da sjednem kraj te.
U Bihaću je u povodu 9. maja Dana Evrope održana javna tribina pod nazivom Izjava o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama u Bosni i Hercegovini. Informiše Dženita Duraković.
Tribina je održana s ciljem upoznavanja građana sa reformama koje nas očekuju, a koje naša zemlja mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji, nakon što je donesena odluka da će od 1. juna stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ovo je nova šansa za Bosnu i Hercegovinu koja se mora iskoristiti, a obaveze koje sporazum podrazumijeva moraju ispuniti, kazala je Darija Ramnjak iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ne kreće se Bosna i Hercegovina tek tako po ovom putu, nego upravo ispunjavajući reforme. I znamo da je sljedeći korak, znači za podnošenje zahtjeva za članstvo, ono što Bosna i Hercegovina mora uraditi u skladu sa njemačko-britanskom inicijativom, kreiranje i ispunjavanje seta socioekonomskih reformi. Znači to je nešto što će uslijediti u narednim mjesecima, kao i dogovor o unaprijeđenom mehanizmu koordinacije. Ali ono što je zadano od strane Evropske unije je u principu dokument za pakt za rast i zapošljavanje, znači koji je kroz 6 prioritetnih područja identificirao sporna područja. Znači jasno je da se mora raditi na rasterećenju poreskih obaveza, na povećanju mobilnosti radne snage.
Jako je bitno, dodaje Amela Čolić, profesorica evropskih integracija na Pravnom fakultetu u Bihaću, da se građanima jasno objasni šta bi to značilo i kakvu bi opravdanost imalo eventualno uvođenje evropske klauzule na Ustav Bosne i Hercegovine, važnost prelaska na decentralizovano upravljanje kada je riječ o evropskim fondovima, ali i drugim preporukama o kojima se trenutno vodi rasprava.
Puno raspravlja i puno se razgovara, međutim ne raspravlja se argumentirano i to je ono što nam nedostaje. S druge strane, nedostaje i od strane naših institucionalnih vlasti, posebno vijeća ministara, redovno transparentno izvještavanje nas kao javnosti o tome koje su prepreke, koji su izazovi, koje su prednosti, koje bi trebalo i koristi, koje bi trebalo iskoristiti od ovog procesa.
Jasno je da je politika ta koja diktira tempo na ovom putu, a prema riječima premijera Unsko-sanskog kantona Izudina Saračevića, on nema alternativu.
Svi Bosanci i Hercegovci, pa sve strukture vlasti, počev od lokalnog pa do državnog nivoa, nevladne organizacije i na kraju krajeva ljudi unutar Bosne i Hercegovine moraju osjećati taj evropski okvir kao vlastiti okvir u kome će svoja prava, svoje slobode koje su Ustavom garantirane moći ispoljavati u punom kapacitetu.
Reforme za Evropu.
Mustafa Drljević, koji godinama živi u Francuskoj, donirao je osnovnoj školi Vuk Karadžić u Trebinju računare za informatički kabinet i školsku opremu za buduće prvačiće. Ali tu nije kraj spiska darova ovog Trebinjca, javlja Nebojša Kolak.
Mustafa Drljević napustio je Trebinje još prije rata, predsjednik je udruženja BiH u Francuskoj. Svake godine vrijednom donacijom obraduje ljude u Hercegovini. Ovaj put donirao je 12 računara osnovnoj školi Vuk Karadžić u Trebinju. Prema tvrdnjama učenika i direktora, izuzetno vrijedan poklon za osnovce. Nataša Bijelović, učenica osnovne škole Vuk Karadžić, Trebinje.
Pa ovi računari kao prvo će nam pomoći olakšati nam rad da radimo predmet informatiku. Kao drugo, ovi računari su mnogo bolji od onih što smo imali jer oni računari su bili stari oko 20 godina.
Drljević u ime udruženja BiH u Francuskoj već godinama pomaže razne institucije u Trebinju.
Mi već funkcionišemo od 91. godine, a od 2000. godine, znači već 15 godina imamo program pomoć obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Ja bi ovdje mogao da se zahvalim, to su znači naši volonteri, ljudi koji u slobodno vrijeme subotom i nedjeljom idu, prikupljaju, čiste, pripremaju to sve, traže pomoć.
Ovo francusko udruženje doniralo je računar za fudbalski klub Leotar, ali i 2000 konvertibilnih maraka kako bi prvi tim kupio komplet novih dresova. Darko Dreč, direktor omladinske škole fudbalskog kluba Leotar Trebinje.
Ja jednostavno želim da se zahvalim gospodinu Mustafi Drljeviću i drago mi je što je fudbalski klub Leotar dio donacije i drago mi je također što je ova donacija danas pripala trećoj osnovnoj školi u kojoj sam ja završio osnovnu školu u Trebinju.
Poljoprivrednici u opštinama Srebrenica i Bratunac pretrpjeli su velike štete u prošlogodišnjim poplavama. Nekoliko humanitarnih organizacija u saradnji sa opštinama i nevladinim sektorom donirali su zasade jagodičastog voća kako bi se obnovile plantaže, pripremio Sadik Salimović.
Na raspisani javni poziv za podršku u Bratuncu javio se veći broj malinara koji su dobili po 1200 sadnica. Radenko Radović, načelnik za privredu.
Japanska organizacija donira 135.000 sadnica maline i 5.500 sadnica kupine. Opština Bratunac iz sredstava predviđenih budžetom za poljoprivredu će nabaviti 100.000 sadnica maline.
U okviru IPA fondova Europska unija pomoći će u sanaciji šteta od poplava, ističe Nemanja Nešić, šef ureda za prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine.
Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, konkretno ovaj treći poziv je usmjeren prvenstveno na sanaciju posljedica majskih poplava iz 2014. godine, ali istovremeno i na prevenciju od budućih poplava koji se mogu desiti.
Ovim trogodišnjim projektom planirano je da se obezbijede velike količine sadnica, maline i kupine. To će omogućiti otvaranje oko 4000 radnih mjesta, napominje Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
I nadamo se da taj projekat u narednih 20 dana bit će konačno završen, a trajaće naredne 3 godine gdje planiramo negdje oko 1.500.000 sadnica da podijelimo za naše proizvođače kako bi sa sadašnjih 1200 proizvođača izašlo na neke 2000, proizvodnja bila oko 5000 tona i kada se uzme prosječna cijena da bi negdje 15 do 16 miliona imali čist prihod za naše proizvođače.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.